Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Victorian government mapipilitan na nga bang luwagan ang restriksyon matapos maglabas ng negative results ang higit sa 1,000 COVID-19 test? Alamin. Mga kababaihang Australiano sa pilitang sumailalim sa physical exam sa Qatar. At sa Pilipinas, bagong kardinal na Pilipino, ipinahayag ni Pope Francis. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng Coronavirus Testing Commander ng Victoria na may ilang positibong senyales mula sa isang testing blitz sa hilagang suburb ng Melbourne na iniimbestigahan ng mga otoridad sa kalusugan. Ang isang cluster ng aktibong COVID-19 sa 11 kabahayan bago luwagan ang mga karagdagang restriksyon. Kahapon, pinigilan ni Premier Daniel Andrews ng Victoria ang pahayag ng anumang desisyong buksan ang Melbourne hanggang hindi pa natatanggap ang mga resulta. Sinabi sa ABC ni Jerowen Weimar na sa ngayon, ang mga resulta ay pawang negatibo, pero may ilang testing ang kailangan gawin para mas maunawaan ang outbreak.
We've tested over 300 people in their homes in the last couple of days, up to make sure that we understand if there's any traces of the virus still circulating in places where we can't see it.
Samantala, walang naitalang bagong kaso o namatay dahil sa COVID-19 ngayong Lunes na nagdala sa 14-day rolling average sa 3.6. Sa ibang balita, binatikos ng gobyerno federal ng Australia ang diumanong pagtrato sa mga Australianong pasahero ng Qatar Airways pagkatapos tumanggap ng nakakabahalang balita na siniyasat sila sa kanilang maselang bahagi ng katawan. Ilang babaeng magsakay ng eroplano kasama ang 13 Australiano ang napabalitang dumaan sa pagsusuri kasunod ng pagkakatuklas ng isang premature baby sa bathroom ng airport. Sinabi ng gobyerno na ito ay hindi katangtanggap na pagtrato at lubos na nababahala sa balita pagkatapos formal na magrehistro ng kanilang pagkabalisa sa mga otoridad sa Qatar habang sinisiyasat ng mga otoridad sa Foreign Department ang issue. Sa balitang Pilipinas, si Archbishop Jose Advincula ng Capiz ang isa sa mga bagong kardinal na ninombrahan ni Pope Francis kasama ng 13 iba pa mula sa 8 bansa kahapon Linggo. Nag-iwan ang Papa ng kanyang marka sa Simbahang Katoliko patungo sa kinabukasan pagkatapos nombrahan ang 13 bagong kardinal. Kasama sa pahayag ng Papa ay siyam na maaaring sumama sa conclave para maghalal ng papalit sa kanya kung siya ay mamamatay o magbibitiw sa pwesto. Kasama dito si Archbishop Advincula na pangsiyam na kardinal na Pilipino. Ang bagong elector mula Amerika, si Archbishop Wilton Gregory ng Washington, D.C., ang magiging unang African-American na hahawak ng pwesto. Nanawagan siya sa isang usapan para luwagan ang racial tension sa Estados Unidos. Nauna dito, binatikos niya si Pangulong Donald Trump dahil sa kanyang paggamit ng simbahan sa Washington para magamit sa isang photo opportunity. Samantala, ang mga bagong kardinal ay itataas sa kanilang bagong rango sa isang seremonyang kilala bilang consistory sa Vatican sa 28 ng Nobyembre. Balita mula sa ibang bansa, tinalo ng Senadong dominado ng mga Republican ang pagtutol ng mga miyembrong Democrats na dalahin ang nominadong Amy Coney Barrett sa kanyang panghuling kompirmasyon. Sinusuportahan ng mga Republicans ang pinili ni Pangulong Donald Trump sa kabila ng malamang na patuloy na pagtutol ng mga Democrats na huwag punuan ang pwesto hanggang sa pagkatapos ng eleksyon sa 3 ng Nobyembre. Sinabi ni Senate Majority Leader Mitch McConnell na kailangan ng pinakamataas na kalidad ng tao ang mga korte at si Amy Coney Barrett ay kwalipikado sa naturang pwesto.
Judge Barrett has displayed zero willingness to impose personal views or clumsily craft new policy with her gavel. She's demonstrated the judicial humility, the neutrality, and the commitment to our written constitution that are essential for this office.
Samantala, kinumpirma ng Israel Institute of Biological Research na ang human testing sa corona vaccine ay magsisimula sa susunod na linggo. Ang mga clinical tests sa isang grupo ng 80 tao ay nakatakdang simulan sa unang araw ng Nobyembre na palalawakin sa Disyembre. Sinabi ng direktor ng institute na may tiwala siya sa kakayahan ng mga siyentipiko at nagtitiwalang ang ligtas at epektibong vaccine ay mangyayari. Ang balak ng mga researchers ay makagawa ng 12 milyong doses para sa Israel at kalapit na bayan, pero hindi malinaw kung aling bansa ang tinutukoy nila. Samantala, nagdeklara ang gobyerno ng Spain ng pangalawang pambansang state of emergency bilang resulta ng lumalaking kaso ng coronavirus. Sinabi ni punong ministro Pedro Sanchez na ang hakbang na magkakabisa sa linggo ay may kasamang curfew sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Ang mga regional na pinuno ng Spain ang magsasabi na magkakaibang oras ng curfew habang ang Europa ay naghihirap sa pangalawang wave ng impeksyon mula sa COVID-19. Ayon sa researcher ng Barcelona, pati walang gobyerno o eksperto ang may tunay na kaalaman kung paano tatapusin ang pagkalat ng COVID-19.
If COVID spreads because of the nightlife, if COVID spreads because people are going out, yes, it will slow it down. But I don't believe that any government actually has a solution. They follow each other. First France did it, now Spain is doing it. Maybe next Italy is gonna do it.
Kailangan ding bawasan ng mga rehiyon ang pagtitipon sa 6 na taong hindi magkasamang naninirahan sa iisang bahay. Ang Spain ay nagtala ng mahigit sa 34,000 namatay. Sa Thailand, nagpapatuloy ang protesta sa Bangkok para magbitiw sa pwesto si punong ministro Prayut Chan-o-cha na tumatanggi namang mag-resign. Walang pulis ang nakita sa pinakahuling matahimik na protesta, ang unang demonstrasyon buhat ng baliwalain ng pinuno ang kanilang demanda. Sinabi ng opisina ng punong ministro na hindi siya pupunta saanman sa kabila ng usapan tungkol sa krisis sa parlamento ngayong Lunes at Martes. Sinabi naman ng 30 taong sandali niya na gusto niyang pagandahin ang Thailand at hindi kailangan magdemonstrasyon laban sa Maharlika.
This protest is not about trying to overthrow the monarchy. We are just want the freedom to talk about to talk about anything. Yeah, just monarchy and just, you know, how to change Thailand, how to develop Thailand, to lift up, to help each other, to help everyone to make Thailand be a better place.
Sa balitang palakasan, inialay ng Melbourne Storm ang kanilang panalo sa Grand Final sa Victoria pagkatapos talunin ang Penrith kahapon sa score na 26-20. Sinabi ni Coach Greg Bellamy na ang koponan ay naglaro para sa kanilang estado at kanilang pamilya na tumanggap ng panibagong lakas mula sa nagaganap sa Victoria. Idinagdag niyang naging mahirap ang panahon para sa kanyang koponan dahil itinira sila sa Sunshine Coast ng ilang buwan.
It was a strange sort of film the whole week, which is it's been a strange sort of film the whole year. But from what our guys have been through and what their families have been through, I probably would put it up the top of the grand final wins that we've had.
Sa palitan na salapi ngayong Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 65 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 30 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 71.7 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ang Perth ay maaraw, 27 degree. May kaunting ulap naman sa Adelaide, 18 degree. Melbourne, 17. Hobart, 15. Cairns, 33. At may ulan sa Canberra, 12. Wollongong, 16. Sydney, ganun din, 16. Newcastle, 18. Brisbane, 29. At Darwin, 32. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita na inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.